Sein.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šena.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časovi 6 minuta, dobar dan vam želimo, ime Dijana Ivanov-Kadić, vi dalje slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U ovom satu izmereno 10 stepeni, tiho je i bez vetra. A u ovom satu jedno od pitanja šta se dešava sa srpskim pravosuđem. Kako je ovih dana shvaćena najava da će biti kažnjene sudije čiji su predmeti zastareli? Ko je i dalje nezadovoljan brzinom rada sudova i zašto je sindikat pravosuđa resornom ministru, pored svojih zahteva, uručio i kompas? Moji gosti, Konstantin Dmitić-Vrankić, predsjednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije i sudija Višeg suda u Beogradu, Nenad Stefanović, predsjednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Slađanka Milošević, predsjednica Sindikata pravosuđa Srbije. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme i došli u današnje talasanje. Na početku bih vas samo zamolila u jednoj rečenici da mi kažete zašto je pravosuđe ponovo nekako ušlo u žižu javnosti i negde stavljam veliki znak pitanja šta se dešava sa reformom. Slađan, ko ćete prvo vi? Vi ste u osnovom otišli i odneli kompas ministru.
Jeste, dobar dan. Pozdrav dobar svim slušalcima. Hvala na pozivu. Pravosuđe jeste goruća tema. I možda baš zbog toga što je narod Srbije željan pravde. Baš zbog toga je i veliko interesovanje za ono što se događa u pravosuđu. Međutim, ja moram da vas ispravim, mi smo kompas predali kompletnoj vladi, smatrajući da vlada Srbije, barem što se tiče pravosuđa, nije napravila neki zaokret u odnosu na prethodnu vladu.
U odnosu na obećano ili očekivano?
Pa u odnosu na i obećano i očekivano.
Gospodine Vrankiću, šta vi kažete?
Pa što se tiče reforme pravosuđa, možemo reći da reforma predstavlja pomak u napred. Međutim, treba imati u vidu da prethodna reforma iz 2009. je predstavljala jedan epski sunovrat pravosuđa, što smo dugo vremena govorili, a na kraju se ispostavilo. Tako da pravo pitanje ne bi bilo da li predstavlja korak u napred. Od onoga kako je urođeno i kako je bilo, teško je bilo uraditi gore. Pitanje je da li predstavlja dovoljan korak u napred i da li je mogla da se uradi bolje.
Vi ste sad, Nenade, u ime tužioca, je li tako?
Udruženje sudijskih tužilačkih pomoćnika Srbije, znači diplomirani
pravnik. Da, vi ste se čak obratili i Ustavnom sudu.
Jesmo.
I tražili proveru ustavnosti nekih odluka, o tome ćemo kasnije.
Ja bih samo u jednoj rečenici rekao da što se tiče strategije reforme pravosuđa, znači strategija reforme pravosuđa jeste doneta po nama veoma brzo i strategijom reforme pravosuđa ne može da se menja Ustav Republike Srbije. Znači, mi očekujemo, kao što ste rekli, odluku Ustavnog suda. Mi smo podnosioci jedne od 11 ustavnih inicijativa, pa bi dalje u daljem toku emisije, znači, o tome više govorili.
I lepo ste otvorili sada temu, posebno kad je reč o strategiji. Na našoj telefonskoj liniji je sudija Omer Hadži Omerović, inače član Vladine komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa. Gospodine Hadži Omeroviću, dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim gostima i slušalcima Radio Beograda.
I šta se dešava sa reformama i sa ovom strategijom? Vi pratite kompletna dešavanja. Kakva je vaša ocena? Mogli ste da čujete šta kažu moji sagovornici u studiju?
Pa evo, ovako da vam kažem, ja sam član komisije, zamenik člana komisije za reformu sprovođenje strategije reforme pravosuđa ispred društva sudija. Dakle, ta komisija ima ukupno 15 članova, njen zadatak je da prati sprovođenje strategije, u strategiji stoji i da je ona odgovorna za ostvarivanje ciljeva. I komisija uglavnom prati kalendar aktivnosti iz akcionog plana koji je vrlo ambiciozan i već sada na kraju ove godine možemo da konstatujemo da nisu uspeli da se ostvare svi oni zadaci koji su predviđeni tim akcionim planom. Ja mislim da to nije posledica neaktivnosti tih organa, nego je više posledica nerealnih okvira vremenskih koji su dati da se to uradi. Dakle, predstoji jedan obiman posao pred nama. Mi ćemo videti kako će komisija funkcionisati. Ako nekome date nadležnost da bude odgovorna za ostvarivanje ciljeva, morate dati instrumente da može da utiče na te reformske procese. Za sada komisija se uglavnom bavi praćenjem kalendara, dakle da li su svi subjekti koji su zaduženi da sprovode strategiju u nekim rokovima ostvarili neke zadatke, ne upuštujući se u sadržinu tih odluka i kvalitet tih odluka koje donose. Dakle, prosto vidjet ćemo kada budu doneti svi zakoni, na primjer, koji treba da se promene, kakav je kvalitet tih zakona, kada Visoki savet sudstva bude doneo pravilnik, na primjer, o vrednovanju rada sudija, tek onda možemo suditi da li su ti pravilnici dobri i dakle da li su i na liniji ostvarivanja ciljeva koji su zacrtani strategijom.
Da li onda možemo da kažemo da je to korak u napred u odnosu na reformu kakva je bila, ali ne i toliko veliki korak kakav je bio očekivan?
Pa da vam kažem, mi o reformi pravosuđa govorimo već, ne znam, više od 10 godina. I stalno smo nekako na početku. Dakle, ove mere koje se sada preduzimaju u pravosuđu su delom iznuđene mere zbog pogrešnih koraka koji su preduzeti u ranijim reformskim merama. I svakako da će one usporiti tok reforme. I ono što nedostaje, znate, da bi bilo koji komplikovan sistem mogao dobro da funkcioniše, on mora da ima stabilnost. Nažalost, pravosuđe još uvek nema stabilnost, tek sad smo uspostavili novu mrežu sudova, pa su raspoređene nove sudije u te sudove. Dakle, u onoj meri u kome budemo postizali stabilnost u sistemu u pogledu mreže sudova, u pogledu nadležnosti sudova, u pogledu statusa sudija, dakle da oni imaju sve siguran status, u toj meri ćemo više i ostvarivati ciljeve predviđene strategijom. Neki od tih ciljeva su za sada još uvijek na normativnom planu da donesemo neke akte, ali vidjet ćemo kako će to u praksi funkcionisati. Jedan od dugoročnih ciljeva jeste i promjena ustavnog okvira koji se tiče pravosuđa i u samoj strategiji. Dakle, su posebno istaknuta tri pitanja vezano za promjenu Ustava. Dakle, jedno je isključenje Narodne skupštine iz procesa izbora predsjednika sudova, sudija i javnih tužilaca, promjena sastava Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca u smislu da se iz tih tela isključe nosioci zakonodavne i izvršene vlasti, i treći okvir jeste davanje odgovarajućeg značaja Pravosudnoj akademiji u procesu izbora sudija. Komisija je za sada samo izabrala članove te radne grupe i to je jedan posao koji će očigledno biti dugoročan, ali mislim da je dobro da se krene na vreme, da se organizuje jedna široka javna rasprava, pre svega ekspertska, a kasnije i šira javna rasprava. Ako već u nekom delu menjamo Ustav, onda to mora zaista biti na najbolji način urađeno i uz veliki konsenzus.
Što znači, i time da završimo ovo uključenje, da se negde slažete i sa konstatacijom, ja mislim da je na 6. strani izveštaja Evropske komisije, gde je primetba da sadašnji ustavni okvir zapravo omogućava upliv političkog uticaja prilikom izbora nosilaca pravosudnih funkcija, a čini mi se da dok se to ne promeni, nema prave reforme.
Upravo sam, mogu samo se složiti sa tom konstatacijom. Dakle, treba stvoriti takav okvir koji će onemogućiti uticaj politike. On je nedozvoljen i uticaj nedozvoljen jeste da ste stvarili uslovi za rad pravosuđa, pogotovo što je taj uticaj politike sve više posredan. Dakle, vrlo ga je teško prepoznati i zato se i međunarodni standardi postaju sve stroži i stroži. Ali činjenica je da nešto možemo da postignemo i bez promjene ustavnog okvira, a i sama strategija to predviđa. Dakle, ona predviđa da je potrebno preduzeti čitav niz izmena normativnog okvira kao prelazna rešenja, dakle da se približimo onom cilju koji želimo da ostvarimo kasnije i promenom Ustava. Hoću da kažem da, dakle, sadašnji Ustav ne treba da služi kao opravdanje za nepreduzimanje onih mera koje je moguće učiniti i na zakonodavnom nivou.
Hvala vam najlepše na uključenju. Bio je to sudija i član Komisije za praćenje sprovođenja strategije, Omer Hadži Omerović. Pretpostavljam da imate komentare. Zaista mi se čini da je opšti utisak da kad se pravosuđe gleda iz sudnice, izgleda kao da vi svi imate puno problema. Međutim, po svim anketama, vi kao delioci pravde, pa sad tu ću negde uvrstiti i sindikat, glavni ste krivci za probleme i nepravde koje mi trpimo kao građani. Ja sam zvala inače i predstavnike ministarstva, oni danas nisu želeli da gostuju. Pa šta su problemi zapravo?
Evo, ko bih ja mogao, ja ne bih mogao da se saglasim sa konstatacijom da su sudije glavni problem zbog stanja u pravosuđu. Moramo se suočiti sa činjenicama. Srpsko pravosuđe ima ozbiljnih problema, ali sa druge strane i srpsko društvo ima ozbiljnih problema. Nema sistema u srpskom društvu koji funkcioniše potpuno kako treba. Da li neko u zemlji misli da zdravstveni sistem ili drugi sistemi funkcionišu potpuno u skladu sa najvišim evropskim standardima?
Ali evo, čuli smo politički uticaj. Zar to nije najopasnija stvar koja može da se desi u jednom pravosuđu, pravosuđu jedne zemlje?
Politički uticaj jeste jedno ozbiljno pitanje kojim se treba ozbiljno baviti, ali niti je najveći problem, niti je nešto što, da kažemo, je osnovni problem srpskog pravosuđa. Srpsko pravosuđe ima predstavljeno ozbiljan sistem i ima ozbiljne sistemske probleme.
Naprimjer?
Moram da podsjetim, evo sam za ovu kratku analizu, znači moram da podsjetim kroz što je celo društvo srpsko prošlo. Znate šta se zanemaruje u velikoj većini slučajeva? Srpsko pravosuđe, nijedan sistem koji postoji ni na zemlji, ni na nebu, ni na zemlji. Srpsko pravosuđe postoji u Republici Srbiji 2014. godine. Sve boljke od koje boljilo je celokupno društvo, bolo je pravosuđe. Očekivati od pravosuđa da bude ne znam koliko bolje nego ostali sistemi koji čine ovo društvo, mislim da nije realno. Što se tiče odgovornosti samih sudija, da bude jasno, niti društvo sudija na bilo koji način beži od odgovornosti. Naprotiv, čak na našu inicijativu uveden je sistem disciplinske odgovornosti. Ono što je naša instancija, samo da ta odgovornost bude u skladu sa zakonom i zakonom regulisana.
E sad ovde moramo da zastanemo. Kada ste rekli disciplinska odgovornost, sada se ispostavilo, i to smo mogli da čitamo i ovih dana, da sudijama čiji su slučajevi zastareli nema zapravo ko da sudi, odnosno da im izrekne kaznu. I sad je konkurs otvoren do 15. januara, kada bi trebalo da se izaberu sada sudije koje će disciplinski kažnjavati one koji nisu radili?
Ovako, što se tiče disciplinskih tužilaca i disciplinskih sudija, to je pitanje za Visoki savet sudstva. Što se tiče Visokog saveta sudstva, mi već duži vremenski period govorimo o tome da taj organ ne ispunjava, odnosno barem ne ispunjava ono kako bi trebalo svoje ustavne nadležnosti. Tako za njih je pitanje zašto nisu izabrali tužioce. Što se tiče zastarevanja predmeta, treba imati u vidu da svako zastarevanje predmeta ne predstavlja automatski odgovornost sudije. O čemu se konkretno radi? Moguće je da je sudija izdao nalog, recimo, za privođenje, a da organi unutrašnjih poslova nisu mogućnosti da privedu to lice. U tom slučaju doći do zastarevanja, a da nema nikakve odgovornosti sudije. Takođe,
vi to sad branite struku, ali sam ministar Selaković je rekao za dobar deo sudija da zapravo nisu radili svoj posao kako treba. S druge strane ste i upozoravali da jedan sudija ima 100 predmeta, a drugi 1000 i nešto.
Ja ne bih želeo da komentarišem ministrovu izjavu, verovatno ima razloge zašto je to izjavio. Ministar je član Visokog saveta sudstva i to je pravo pitanje za Visoki savet sudstva. Ono što ja hoću da kažem, da se niko nikoga ne želi da zaštiti od odgovornosti. Suština je u tome da svačija odgovornost, pa i sudije, bude utvrđena u zakonom propisanom postupku. Ne može se generalizovati, kao što sam rekao, i svako zastarevanje pripisati u odgovornost sudiji. Znači, ne znači da ako je zastareo predmet, da je sudija automatski odgovoran. Pored toga, Svedoci smo da često dolazi do zakonskih izmena, pogotovo se menja dužina tih kazni. Kako se promeni dužina kazne, promeni se rok zastarelosti. Kada to bude smanjena zaprećena kazna, smanjuje se rok zastarelosti i dolazi do zastare predmeta. Pored toga, posle ove reforme došli smo u situaciju od 2009. da istražni sudija u Prvom osnovnom sudu imao 1000 predmeta u radu. To apsolutno nije moguće raditi u takvim uslovima. Ne želim da branim nijedan konkretan slučaj, ali ono što ja hoću da kažem, svaki konkretan slučaj se mora ispitati i ukoliko se utvrdi da je do zastarevanja došlo krivicom sudije, pa naravno da taj sudija treba da snosi zakonsku odgovornost. Niko ne govori o nečem suprotnom. Samo što kažem da sve mora da bude u zakonom propisanom postupku i opet ponavljam, nije svaka zastarelost krivičnog postupka odgovornost postupajućeg sudije.
Ali je i činjenica da je kazni bilo jako malo, a da je bilo 10 puta više molbi, žalbi građana, ali se jednostavno po njima nije postupalo. Pre emisije, Slađanka, videla sam slike, pokazali ste mi gde su sudnice pretrpane, vi ste prozvali između ostalog i ministarstvo i rekli da je Palata pravde leglo tuberkuloze.
I Coxsackie virus.
Da. Ali trenutno se tvrdi da se sudnice sređuju i uređuju.
Pa ja bih da, kada već pričamo o tome da izvršna vlast uglavnom prebacuje svu odgovornost na pravosuđe, ja bih morala da kažem da pravosuđe nema uticaja na uređenje sudova, na organizaciju rada, na procedure koje mi sprovodimo. Nema uticaja na zakone, pre svega, koje sudije dobijaju kao gotov proizvod. S jedne strane, imamo velike očekivanja građana, a sa druge strane, mi moramo sprovedemo ono što nam je nametnuto. Kako god pogledate, kako god uzmete u obzir, mi smo između dve vatre. S druge strane, ono što je Kosta zaboravio da kaže, jeste kad dolazi građanin u sud, po bilo kom osnovu, uvek imate jednu zadovoljnu i jednu nezadovoljnu stranu. Znači, niko nikada ne može da izađe, mislim, na obe strane da budu zadovoljne završenim postupkom.
Ali da li se slažete da je građanin taj koji bi trebalo u ovoj zemlji da doživi, da bude zadovoljan brzinom suđenja u nekom razumnom
tačno,
roku
građani,
i da ga ne zanima da li su sudnice pretrpane ili sudije preopterećene?
Tako je, znači građanin Srbije pa i svake zemlje ima pravo da očekuje da dobije kvalitetnu pravdu pre svega. Osim toga, građanin Srbije koji plaća poreze, koji plaća sudske takse i sve druge dažbine u ovoj zemlji, ima pravo da uđe u, recimo, zagrejan državni organ. Vi kad uđete u Palatu pravde u sred zime, vi imate osjećaj kao da ste ušli u frižider.
Vi ste sve to napisali i odneli negde u svojim zahtevima, recite, odneli ste u vladu.
Tako je, mi smo predali ministru, pre svega smo tražili beneficirani radni staž i popunjavanje sistematizovanih radnih mesta. Pravosuđe nema uslove za rad. Sudija je malo pre rekao da neke sudije imaju 1000 predmeta u radu. Godina ima 365 dana, sudija nema svoju sudnicu, nego je deli sa svojim kolegom. Nema svog zapisničara. Svaki sudija bi morao pravilnik u određivanju broja zaposlenih ima saradnika koji ga prati u radu. I to je vid pritiska zatrpanosti. Ja ću vas podsjetiti, iako portal sudova ne radi, 27. augusta ove godine ukupan broj predmeta u radu je bio 6.400.000. Rešenih preko 4 miliona i nerešenih 2 miliona. Pa neko je uradio te predmete. Da brojite 6 miliona dinara, to je mnogo, a ne predmeta. Pritom, vi kad uzmete jedan predmet, vi ne uzmete ga samo jednom i vi ste završili taj predmet. Ili ste dali nalog za privođenje nekog koje je u bekstvu, ili ste pozvali nekog svedoka, ili čekate nalaz veštaka. Ima mnogo razloga zbog kojih se ne završavaju suđenje u rokovima u kojima to građani očekuju.
I samo kratko još jedno pitanje vezano za ovaj odlazak ispred vlade, predavanje zahteva i taj simbolični kompas. Nije vas bilo puno ili namerno nije bilo puno, niste mogli ljude da okupite i sada kada govorite, u čije ime sve govorite kao sindikat?
Nas nije bilo mnogo ispred vlade zato što nije ni bio dogovor da nas bude mnogo ispred vlade. Kompas je predao Republički odbor sindikata pravosuđa Srbije, odnosno predsednici okružnih odbora sa teritorije Srbije. Namera nije ni bila da nas bude tamo 1000. Nego 27. Da.
Zanima me u procentima, ako mogu tako da se izrazim, koliko vas sudija, tužilaca, drugih radnika podržava u ovome što sad činite?
Mi smo jedini reprezentativni sindikat u pravosuđu, pored nas postoje dva manja. koje imaju više uspeha u ministarstvu nego mi, iako smo reprezentativni, ali smo manje poslušni.
A manje poslušni. Gospodine Stefanoviću, sada da se vratimo na priču. Čovjek se prosto trgne kad čuje da u nekoj reformi reforme se ljudi već obrate za procenu ustavnosti nekih odluka. O čemu je reč?
Evo, ja bih samo jednu malu dopunu što se tiče našeg udruženja. Znači, Udruženje sudijskih tužilačkih pomoćnika zastupa prava i interese diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, koji su zaposleni u sudovima i tužilaštvima, koji su jedini kandidati za izbor za sudije i za tužioce bili do sada. Mi smo obučavani za sudijske i tužilačke funkcije po mentorskom sistemu. Taj mentorski sistem je sistem koji postoji u jednoj Austriji i u jednoj Nemačkoj. Međutim, 2010. godine Zakonom o pravosudnoj akademiji uvedena je ustanova Pravosudna akademija, koja isključivo postaje jedini uslov za ulazak u pravosuđe, što je predviđeno strategijom reforme pravosuđa. Znači, strategija reforme pravosuđa u onom delu, a mogu da kažem da je to javni interes, ja mislim da je jedno od osnovnih pitanja jeste pitanje načina izbora sudija i tužilaca, odnosno nosilaca pravosudnih funkcija. Ta ustanova, znači, postaje jedini ulaz u pravosuđe prema postojećoj strategiji. Mi smo Zakon o pravosudnoj akademiji osporili ustavnom inicijativom. Ustavni sud je u tokom 2013. godine...
Ajde, budite jasni samo za naše slušalce. Kad kažete osporili, to znači šta?
Osporili smo, znači, da postoje ustavne nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Do sada je bilo da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca utvrđuju stručnost, dostojnost i osposobljenost kandidata za nosioce pravosudnih funkcija. Međutim, uvođenjem Zakona o pravosudnoj akademiji, taj deo posla prebacuje se na petočlanu komisiju Pravosudne akademije. Pritom, ja bih napomenuo da...
I oni vama zapravo postaju konkurencija. Ako...
Konkurencija, a sad ću vam reći kako...
A što vam smeta konkurencija?
Znači, konkurencija je zdrava. Sad ću vam objasniti u kom smislu konkurencija. U stvari, tu i nema konkurencije. Kao što sam vam rekao, nas 2000 sudijskih tužilačkih pomoćnika, koji smo stekli prema pozitivnim propisima uslove za izbor za sudije i za tužioce, smo diskriminisani, odnosno izbačeni iz tog takmičenja za, ajde kažemo da tako nazovemo, iz te trke za izbor za sudije i za tužioce, iz tog razloga zato što samo polaznici akademije mogu biti birani za sudije. Sad ću da vam objasnim, samo ukratko, znači ja mislim brojkama to najbolje možemo predstaviti. U prvoj generaciji Pravosudne akademije 42 kandidata se prijavilo na tom prvom njihovom oglasu. Od 42 kandidata izabrano je 22. Tih 22 2013. godine su po automatizmu izabrani na oglasu koji je raspisao Visoki savjet sudstva, na kome se prijavilo 447 kandidata. Znači, svi kandidati su u stranu pomereni, a po čistom automatizmu tih 22 su trenutno u Republici Srbiji nosioci pravosudne funkcije.
I znači oni vas nadmaše bez obzira ako ste vi u bez praksi obzira, bili 5-6 godina.
Evo, samo ću vam reći, znači oni imaju obuke po 6 mjeseci u svakom odjeljenju, mi imamo kolege koji imaju 10 godina radnog iskustva u pravosuđu Republike Srbije, znači dešava se to da prilikom tih oglasa, znači oni imaju apsolutnu prednost, mi smo to osporili, samo se vratim na strategiju reforme pravosuđa jer je ona koncipirana na tome da jedino kandidati pravosudne akademije mogu da budu birani za sudije i tužioce. Šta se dešava? Vi 3 godine unapred, pošto 3 godine otprilike traje ta obuka na Pravosudnoj akademiji, vi 3 godine unapred znate ko će biti sudija i zamjenik tužioca. Pritom nisu doneti nikakvi pravilnici koji se tiču eventualno bezbednosnih službi, jer mi polazimo od toga da je trenutno to najporoznija tačka koruptivna pravosudnog sistema iz razloga što razne interesne grupe mogu priđu u tom sudiji, jer sudija je od trenutka tek stupanja na funkciju dužan da imovinskom kartom obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije. Vi 3 godine unapred znate ko će biti sudija i nema nikakve neizvesnosti na tom aspektu, znači biranja sudija i tužilaca. Što se tiče ovih kolega što su rekli ovih materijalnih, znači to nećemo i pričamo, znači materijalna nezavisnost je osnovni preduslov nezavisnosti postupanja svakog sudije i zamjenika tužioca.
Jeste to direktno žalite na platu, šta?
Pa ja ću vam odmah reći, ja nema šta da krijem, znači moja plata je 48.000 dinara, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, specijalističkim studijama iz oblasti suzbijanja terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Moja koleginica u Agenciji za privredne registre ima platu bez položenog pravosudnog ispita 105.000 dinara i naravno će se žaliti na svoju platu.
I veću platu ima od sudije osnovnog suda.
Da ne pričamo
čuti reklame, ali samo da mi ne ostanete dužni odgovor na sledeće pitanje. Odakle je preslikan taj model? Ja nisam videla primedbe, na primjer, Evropske komisije, mi volimo možemo tako da se poredimo. Nekad je ovo pravosuđe i zahvalno kad dobije packe, odnosno građani iz Brisela. Pravosudna akademija nije bila kritikovana.
Pa ja izražavam žaljenje što imate takvo mišljenje, što znači dostupnost informacije u Srbiji nije onako,
ne, ja samo pitam ono što
na nivou evropskih standarda.
Naravno.
Znači, ja ću vam reći da u posljednjem izveštaju Evropske unije piše da je potrebno da ustanova, kao što je Pravosudna akademija, da se izvrši evaluacija i ekspertiza te ustanove, odnosno da li je ta ustanova ispunila očekivanja koje postoje na papiru. Mi kad čitamo taj zakon o Pravosudnoj akademiji, kad čitamo izveštaj Pravosudne akademije, mi možemo zaključiti da se radi o idealnoj ustanovi. Međutim, kada se zagrebe po površini, vidjet ćemo svi da se tamo fingira obuka, da se njihovi poznici faktički upućuju u sudove i tužilaštva na obuku. Pritom ja mogu odmah da vam kažem, vi imate ljude koji su upućeni na mesta savjetnika u Ministarstvu pravde, a da su se pritom vodili kao polaznici početne obuke Pravosudne akademije, a zatim su izabrani sada za zamjenike tužilaca.
E pa to
međutim,
znači da smo sad bili jasni. Znači, ideja kao ideja je dobra, ali je pitanje kako se ona ovdje sprovodi.
I samo još jedna stvar, ja se izvinjam.
To tačno.
Da, u Francuskoj je 1953. godine donet zakon o Pravosudnoj akademiji. Znači, taj one enter point, što oni vole da kažu u Ministarstvu pravde, da jedini ulaz u pravosuđe bude Pravosudna akademija, jeste tek prihvaćen zadnjih 10 godina. Znači, potrebne su godine, potreban je tranzicioni period. Međutim, greška zakonodavca jeste što nisu predviđene bile prelazne i završne odredbe. Odnosno, svi ti kandidati bi trebalo po jedinstvenim kriterijumima koje bi trebalo da usvoji Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, da budu ocenjivani i da najbolji budu izabrani za sudije. I ovde uopšte nije pitanje mog izbora ili izbora mojih kolega iz udruženja. Ovde javni interes. Ja ću vam samo još jednu činjenicu reći. S jedne strane, nama je onemogućeno da budemo birani za sudije sa poznicima, sa konceptom sadašnje Pravosudne akademije. S druge strane, Advokatska komora traži za nas upis njene od 5000 eura. Znači, to je naših 12 prosječnih plata, ali to je neka druga tema. Znači, u suštini, samo da vam predstavim, znači, koliko je situacija napredovanja bilo gde, znači, zatvoreno za sve mladi ljudi u ovoj državi i dalje.
Ono zašto moramo da budemo otvoreni trenutno jesu reklame, pa nastavljamo razgovor. Vi slušate Talasanje.
Eko. Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, i zdrava bude cijela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
To take the heat now. Why?
you firmly on your feet now. So fake cool if it should be over, 'cause I long for the feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.
Danas je časova 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Konstantin Mitić Vranjkić, predsednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije i odnedavno sudija Višeg suda u Beogradu, Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije. Nekad mi se čini da je možda i najzanimljiviji razgovor dok ide muzika ili reklame, ali ono što se sve češće dešava, to je konstatacija ne samo kad je reč o pravosuđu, nego o svim bitnim društvenim pojavama, da se ista priča godinama vrti u krug, pa ako smem da kažem, to smo konstatovali i dok su naši slušalci imali prilike da čuju muziku. Državni revizor je ovih dana izjavio da nije zadovoljan brzinom rada sudova, da Državna revizorska institucija do sad podnela 493 prijave protiv odgovornih, da je doneto 79 pravnosnažnih presuda. Od 1. januara, jedan od razloga što sam vas takođe zvala, stupila je na snagu nova mreža sudova, trebalo bi da krene s funkcionisanjem 20. januara. Kada državni revizor ovako nešto konstatuje, šta građanin da kaže? Hoćete li vi, Slađanka, evo predstavljate i sindikat, ali ajde malo i nas građane.
Da, ja sam čitala tu izjavu i dešava se često da državni revizora i mnogi drugi izađu i kažu da nisu zadovoljni radom sudova i čini mi se nekako da se vodi javna kampanja protiv sudova. Ni ja nisam zadovoljna izjavom revizora, odmah da vam kažem zašto. Zato što je rekao problematičnih, nenamenski potrošenih 31,5 miliona i podnosi se za to prekršajna prijava. Dozvolit ćete prekršajne kazne ukoliko se dosude, da tako kažem, onima koji su potrošili nenamenski problematičnih 31,5 milijardu dinara. Znači, ti ljudi koji su to uradili platit će novčane kazne. možda bi bila dobra ideja da revizor podnese inicijativu da se da su milijarde ne samo problematične, nego problem cele Srbije. Dozvolit ćete, kod nas u pravosuđu neko ide u zatvor ukoliko obije prodavnicu i ukrade kilogram čajne zato što je gladan. Zato se ide u zatvor. A za problematični 31,5 milijarde on nije zadovoljan sudovima koji rade prekršajne prijave. Već sam malo pre navela koji je broj predmeta u radu. Druga stvar, moram da spomenem da je u pravosuđu dva puta, jedino u pravosuđu dva puta smanjivan broj zaposlenih. Ni u jednoj drugoj delatnosti, iako stalno pričamo o racionalizaciji, o smanjenju broja zaposlenih. Odmah da smo načisto, ja nisam za to da ljudi dobijaju otkaze, ali jesam za to da se usvoje neka merila, da tako kažem, i da se zna...
A koliko dugo već pričamo o merilima i nikako da se usvoje?
Pa u pravosti, Dijana, pričamo već godinama unazad i ja moram da kažem da Sindikat pravosuđa u poslednje vreme veoma apeluje na medije da ne budu protočni boljer, da tako kažem, izvinite, molim vas, političarima, da samo prenose poruke političara. Smo imali iskustvo u prethodnoj reformi da građani nisu znali šta se dešava sa reformom, jer su mediji stalno pričali i prenosili poruke političara, odnosno iznosili hvalospeve da je ta reforma uspela.
Čini mi se... hvalospeve, ali za ovaj medij tvrdim da nije bilo tako.
Naravno, to nisam ni rekla, ali hoću da kažem da je građanima prosto potrebna istina. Čini mi se da nekad mediji oblikuju mišljenje građana, tako kažem, neke stvari prenaglase, neke možda namerno ne objave, da tako kažem, ali u svakom slučaju da se vlast nije promenila, mi možda istinu o reformi pravosuđa prethodno ne bili saznali.
A kaj, ali koja je sada istina, da se vratimo? Da je slabo urađena ovo što je do sada urađeno?
Sada je istina, gledajući znači iz sindikalnog ugla, da se u pravosuđu najviše eksploatišu radnici. Vi znate da je veliki broj ljudi na određeno vreme dobio otkaz u pravosuđu sa 31.12. a istovremeno nisu popunjena sva radna mesta. Istovremeno ti ljudi dolaze i volontiraju, jer im je rečeno da dolaze da se upisuju, oni su ilegalno na suđenjima i rade besplatno. Molim vas, kakvu poruku država šalje privatnim poslodavcima ukoliko ona sama krši svoje zakone na koje se obavezala?
Dobro, znači da zaključimo sledeće. Negde privodimo kraju, imamo još 15 minuta. Da. Nezadovoljni ste uslovima, nezadovoljni ste
platom, isto zaradom. Ja moram da kažem,
Nenadi je malo... A prihvatate negde i da građani imaju pravo na svoju...
Naravno da građani imaju pravo i volio bih samo da kažem da građani za to svoje pravo isto trebaju na neki način da se bore, ali moraju da budu realni. Oni često emotivno razmišljaju, da tako kažem, nezadovoljni. Građani, ako je nezadovoljan presudom, on kaže korumpiranje sudije. Ne pada mu na pamet da možda to njegovo pravo ne postoji kao takvo kako on očekuje u zakonu.
Pa dobro, ali korumpiranih ima i među sudijama. I u ostalom, neko jeste odgovoran što je stvorena
ali
slika da se
pravosuđe ima,
tako nisko
ima i prezime. Zato mi molimo građane, i to smo rekli 100 puta do sad, molimo građane, ukoliko su nekom dali novac, dođite, kažite, pljunite ime i prezime.
Kome? Evo, čuli smo da nema sudiju ko da kazni. Slađak.
Nema sudiju ko da kazni. Pa ja mislim da disciplinski, to ja ne znam, pričamo o disciplinskom tužiocu, o disciplinskoj odgovornosti. A ja govorim o korupciji. Ukoliko je u korupciji, upitujete, to je krivično delo, molim vas, ako vi naručujete presude za novac.
Dobro, ajmo još malo da se vratimo i na pritiske. Jedan vrlo aktuelan, onako čini mi se, izazvao je zaista bar moju pažnju, a verujem i mnogih. Vladimir Vučinić, sudija specijalnog suda koji sudi inače Miroslavu Miškoviću, u najkraćem, kada je dao pasoš Miroslavu Miškoviću, izjavio i obratio se Visokom savetu sudstva da se na njega zapravo vrši pritisak. E sad, ako imamo ovakvu sliku o kakvoj smo govorili prethodnih pola sata, pa sad još čujemo i sudiju koji kaže da se na njega vrši pritisak, šta onda, gospodine Vrankiću? U ostalom, društvo sudija, a vi ste predsednik upravnog odbora i tim povodom se oglašavali.
Tačno, ja bih se samo vratio ukratko na Slađankinu malopređašnju izjavu što se tiče korupcije u pravosuđu. Kao što mislim da sam bio objektivan što se tiče pritisak na pravosuđe, mislim da treba biti objektivan što se tiče korupcije u pravosuđu. Korupcije u pravosuđu ima, ali tvrdim da ima manje nego u drugim društvenim sistemima u Republici Srbiji. Tvrdim, ne mogu da kažem da ne predstavlja problem, ali daleko manje nego neki drugi problemi. Što se tiče tvrdnje u pogledu lica, odnosno sudija ili drugih zaposlenih u sudu, koliko neko smatra da su korumpirani, neko podnese krivične prijave. Korupcija je krivično delo. Ovo je bilo pitanje disciplinskih tužilaca, da li će biti postavljeni, to je potpuno drugo pitanje, to je pitanje disciplinske odgovornosti, ovo je pitanje krivične odgovornosti.
Ok, kako ako sudija, govorimo kako o krivici, izvinjavam se, ali ako vi čekate na rešavanje vašeg predmeta po 5-6 godina, a svakome je do njegovog komada pravde, razlikuju se pravo i pravda, ali ipak trebalo bi da stignemo do pravde, šta onda?
Da, ali bilo je reči o korupciji. To je sada jedna druga tema koju možemo da obradimo, ali opet kažem što se tiče korupcije. Svako ko smatra, stalno stoji neka priča u pozadini da je sudija korumpiran ili da je odluku doneo iz ovih ili onih razloga. Znači svaki građanin koji smatra da je korumpiran sudija, dužan je da podnese krivičnu prijavu i to pitanje će se raspraviti. Znate kako, najlakše je stalno pričati o nekoj korupciji. Kako kaže ja moj kolega, nema građanina koji je izgubio spor zato što smatra da nije bio u pravu. Ili je sudija korumpiran, ili sudija ne zna, ili protivna strana imala vezu. Što se tiče slučaja kolegi Vučinića, sudija Vučinić se obratio u Visokom savetu sudstva. Mi smo razgovarali s njim pre nekoliko dana i očekujemo da Visoki savet sudstva donese odluku po tom njegovom prigovoru. Prošlo je već, koliko sam ja obavešten, već blizu nekih 20-ak dana ili će za neki dan biti 20 dana i evo očekujemo da vidimo da li će i kakvu odluku doneti Visoki savet sudstva.
Kako očekujete?
Ne mogu stvarno da se izjasnim o tome, ne znam sve okolnosti konkretnog slučaja. Iskreno da vam kažem, evo sad, baš ovo što ste malo pre pričali, očekujem da Visoki savet sudstva donese odluku. Nema očekivanja u pogledu toga kakva će, da kažemo, biti. Stvarno ne
znam. A da li je bitno ko čini Visoki savet sudstva, jer je tu godinama već primetba koja se ponavlja da bi tu nešto trebalo promeniti?
Izborne članove iz reda sudija Visokog saveta sudstva čine iste one sudije koje su, da ponovim, više ne znam ni sam koji put, potvrdili 90% odluka o razrešenju. Sve te odluke o razrešenju je kasnije ukinuo Ustavni sud. Ono što bi definitivno bilo najbolje, bez ulaženja u njihovu individualnu odgovornost vezano za ta dešavanja, da ti isti članovi Visokog saveta sudstva moguće da se izvrše novi izbori za Visoki savet sudstva.
Je bi to bio jedan od koraka da poverujete da je reforma na pravom putu?
Da, to bi bio početak. Da podsjetim samo, Visoki savet sudstva je ustavni garant sudijske nezavisnosti. Ja volim da kažem ovako, da ono što je vlada za Republiku Srbiju, to je za pravosudni sistem Visoki savet sudstva. Ukoliko u Visokom savetu sudstva ne sede najstručnije sudije u koje sudije i građani Republike Srbije imaju poverenje, teško je očekivati da će sam pravosudni sistem funkcionisati na odgovarajući način. Ponavljam opet, znači to su sudije koje su potvrdile 90% odluka o razrešenju tog famoznog prvog saziva Visokog saveta sudstva, koji je, da podsjetim, preko noći razrešio preko 840, preko trećinu sudija u Srbiji. I ovaj saziv, odnosno barem izborni članovi iz reda sudija, su potvrdili 90% tih odluka. U samoj strategiji za reformu pravosuđa predviđeno je donošenje novog zakona u Visokom savetu sudstva i takođe, a to inače i sugestija od strane Evropske komisije, prevremeni izbori za Visoki savet sudstva. Ali evo, duša radna grupa za zakon o Visokom savetu sudstva, čiji sam ja bio član, je završila svoj rad, ali sada čekamo da se to materializuje, da dobijemo novi zakon o Visokom savetu sudstva.
A ima li rok da se to materializuje?
Pa predviđen je u reformi do 1. januara, trebalo već da bude donet zakon, to se nije desilo, tu smo već u zakašnjenju, kažem, radna grupa je završila svoj rad, nismo dobili ni konačnu verziju, sad treba da ide se na javnu raspravu, evidentno da neće biti predviđeno, neće biti urađeno u predviđenom roku, što opet dovodi do određenog zakašnjenja.
Ali, a zašto?
Pa ja mogu da spekulišem samo o tome.
Ajde malo da spekulišem.
Znači, to stvarno ne bi mogao, ne znam, mogu da konstatujem, predviđen je rok nije ispoštovan. Ali ako je bilo pitanje šta je prvi korak, šta je trebao da bude prvi korak u reformi pravosuđa, onda da, to je to. Izbori za novi saziv Visokog saveta sudstva. Kada su ti izbori, onda je trebalo, krenulo se nekim drugim putem i ima određenih rezultata, ali mi smo uvereni da bi rezultati mnogo bili bolji da je upravo rađeno kako je ovako. Kažem opet, u strategiji je prepoznata potreba za tim izborima za Visoki savet, ali to dosta, dosta sporo ide, tako da...
Ako sam ja dobro ovih svih godina razumela ne samo strategija, nego i javnost, pre svega stručna javnost je to prepoznavala, ali ništa. Gospodine Stefanoviću, htjeli ste nešto kažete?
Ja bih samo nadovezu se na uvaženu koleginicu, predsjednicu sindikata pravosuđa, što se tiče ovog radnog odnosa na određeno. Znači, mi imamo veliki broj zaposlenih u pravosuđu Srbije, znači u sudovima i tužilaštvima, koji već duži niz godina, znači imaju radni odnos zaključen na određeno vreme, kojima se na svakih 6 mjeseci prekida taj radni odnos.
Rekli ste na ivici mobinga, ili sam dobro razumela?
Dobro, da.
Da, pogotovo od 2010. godine. Znači, neverovatno je da taj povećan obim posla, kako biše kod svakog u tom ugovoru koji zaključuju sa svojim sudovima i tužilaštvima, stoji da se zaključuje, odnosno da se zaključuje taj radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla. Nemoguće je da povećan obim posla traje, znači, više od godinu dana, odnosno traje već četvrtu, a ulazimo i u petu godinu. Deklaracija Evropske unije, odnosno Evropska unija je donela deklaraciju koja se bukvalno zove deklaracija o zabrani radnog odnosa na određeno.
Direktiva.
Iz te deklaracije proizilazi da radni odnos na određeno može samo se zaključiti u vezi sa sezonskim poslovima. Ispada da je pravosuđe Srbije 70% ili, ajde, to je velika cifra, ali 40% u sezonskom poslu. Ja moram da kažem, da istaknem da su kolege, sudijski, tužilački pomoćnici, znači diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom, imaju radne odnose, imamo koleginicu iz Ustaničke, odnosno iz Prvog osnovnog suda, koja je u parničnom odjeljenju već 7 godina na određeno. Možete zamisliti, znači, koleginicu koja bi trebalo možda da zasnuje sutra i porodicu, ona iz radnog odnosa na određeno ne može da ide, znači, ni na porodilsko, ni na trudničko.
Ja moram da priznam, gospodine Stefanoviću, da ja ne mogu to da razumem, a reći ću i zašto. Vi direktno ovde kao sudije, kao pravnici, kao predstavnici sindikata pričate o direktnom kršenju zakona.
Znači, zloupotreba prava. E, za zloupotrebu prava...
Kad vi ne umete da se izborite, šta onda mi da radimo?
Pa, ovo je jedan od načina kako se mi borimo. Znači, ovim načinom, znači, ovo gostovanje kod vas u emisiji, mislim da je jedino naše gostovanje na radio programu. Tako da, eto, ja sam, koliko sam mogao da iskoristio sam da vam predstavim situaciju kakva je. Situacija je još gora na terenu, bukvalno rečima ne može da se opiše. Postoji jedna reč. Znači, vaši slušalci sigurno znaju za tu reč, to je katastrofa. Ja bih samo hteo da se vratim još jednom na šta se dešavalo posljednje 3 mjeseca, znači da se vratimo na ovu strategiju reforme pravosuđa. Znači, imate zakon o pravosudnoj akademiji koji je osporen sa 11 ustavnih inicijativa. Ustavni sud je pokrenuo postupak, što znači da je određeni stepen sumnje da se radi o protivustavnim odredbama. Šta se dešava? Ministarstvo pravde po hitnom postupku upućuje predlog zakona o izmjenama zakona o sudijama i zakona o javnom tužilaštvu i upodobljuje odredbe ta dva zakona zakona o pravosudnoj akademiji. Mi smo to rekli i u razgovorima na nekim konferencijama koje su organizovali, na primjer, Nemačka ambasada na pravnom fakultetu, ukazali smo na to da se na taj način u stvari vrši jedan pritisak na ustavni sud.
I šta vam oni kažu?
Znači, oni nam kažu da im se obratimo, kao što im se i obraćamo, podnesima, da navodimo sve i oni, znači, u zadnjih godinu dana, verujte mi, da nije ista situacija, odnosno mišljenje, znači, i predstavnika Evropske delegacije i OEBS-a, kako je bilo pre godinu dana, i mi ćemo očekivati, znači...
Ošte, kažete da je gore? Pa ne, gora ocena, ne, ili bolja?
Pa ja mislim da je trenutno...
Imaju bolju uvid u Evropskoj uniji, ali, trenutnu situaciju.
Znači, meni se stvarno ne sviđa ta uloga da ispada da mi nešto sada ovde ljude koje radimo sada sputavamo, jer je najgore znači baviti se određenim pitanjima i pokušati nešto popraviti. Mi jedino želimo budemo sagovornici, znači, sa Ministarstvom pravde. Međutim, Ministarstvo pravde nas ignoriše. Oni su postali jedan nestav zatvoreni, zato i niko od predstavnika Ministarstva pravde nije ni došao danas u vašu emisiju.
Mi smo ih pozvali.
Pa i mi ih zovemo i obaveštavamo ih o svim našim aktivnostima. Znači, dostavili smo i ministru pravde, i državnom sekretaru, i pomoćniku ministra, i predsjedniku Visokog savjeta sudstva sve naše ustavne inicijative, sve naše preseke stanja, ukazivali na sve porazne tačke, međutim, još uvijek nemamo nikakav odgovor. Ali situacija je, ponovno još jednom, znači, u srpskom pravosuđu katastrofalna. Mislim da kolega Konstantin, uvaženi sudija, sigurno i svojim solidarnim porezom, znači, to je direktan udar na nezavisno sudija, da im se plate, znači, smanjuju onako plate koje su, znači, za ljude koji su porodični u nekim godinama su previše niske sa ovim porezom solidarnim, da nije isključen no tih 0,4% koliko u tom javnom sada...
To će vam reći i lekari, dobro, i svi drugi u redu.
Ali znate kako, ako vama, znači, vi očekujete od suda da vam zaštiti prava, je tako? pa morate pružiti materijalnu nezavisnost tim ljudima koji se bave tim poslovima, morate povećati pratiće osoblje, znači vi imate sada, na primjer, ja ću vam reći, pošto ja trenutno u višem tužilaštvu imate, na primjer, tehniku koja je iz 2004. godine. Prilikom saslušanja čeka se zapisnik da se oštampa, znači 15 minuta, pošto, znači, prvo je oprema zastarela. Da ne pričamo o našoj obuci, ja ću vam odmah reći, 2000 sudijskih tužilačkih pomoćnika nije imalo u zadnje 3 godine ni jedan dan obuke na toj pravosudnoj akademiji, koja između ostalog mora da sprovodi i obuku zaposlenih u pravosuđu, sudijskih tužilačkih pomoćnika, sudija i tužilaca, što donekle vrši, i oni su se isključivo usmerili na ovih 87 svojih polaznika, koliko ih imaju za svoje 3 godine postojanja.
Ja ne želim daleko od toga bilo koga da branim, ali u ovom studiju to kažu i lekari. Zamislite, treba da vam operišem srce, solidarni porez. Da, ali nam kaže i profesor koji treba da obučava dete.
Izvinite, Dijana, u pravu su, samo da vam kažem nešto. Znači, svi misle, većina bar građana misli da sudija, ne znam, ima koliku platu i on za tu platu ne radi ništa. Sudija u osnovnom sudu, koji ima najviše predmeta u radu, da tako kažem, da je najopterećeniji, ima platu 99.000, plus minuli rad 0,4%. Sudija, pomoćnik vam je rekao 48.000, s tim što varira u zavisnosti od godina staža, i zapisničari, referenti imaju oko 29.000 do 30.000 dinara. To su plate u pravosuđu, s tim što je važno reći da taj sudija ili tužilac ne može popodne da daje pravne savete ili da radi neki drugi posao. Naravno da ne radi i ne može da radi, pritom nije sposoban da radi od količine posla koju mora da savlada inače, i nema dodatnih prihoda. Mi smo kao sindikat objavili i tražili da drugi državni službenici na položaju, odnosno iz druge dve grane vlasti, ne plaćaju solidarni porez na onu platu koju prijavljuju ministri i ostali.
Ali kažu nema para.
Mi smo rekli da im se naplati porez na dodatna primanja, dozvolit ćete, ministri kažu primaju 100.000 i da im je plata mala. Pritom i mi bi njih da pitamo šta oni rade za 100.000, jer bez obzira na to koliko građani nezadovoljni s nama u pravosuđu, naš rad je merljiv. Znači, svake godine izveštaj pokazuje da mi radimo i savladavamo priliv koji dobijamo, s tim što imamo zaostatak iz prethodnih godina. Međutim, i ministri trebaju da imaju dobru platu. Niko ne spori da ne trebaju, ali ne bi trebalo da imaju još 10 primanja na 10 dodatnih mesta skrivenih na koje ne plaćaju porez.
Nemojte tako, kažu da to ne radi.
Ja bih samo ako dozvolio,
nije tačno da ne radi. Jedan minut.
Znači, različiti tretman nam govori to da su, na primjer, stimulacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova od šalterskog službenika 10.000 dinara, a stimulacije u srpskom pravosuđu 4.000 dinara. Ja ne vidim razliku državnih službenika bez obzira kom ministarstvu pripadaju, i pogotovo što je pravosuđe bi trebalo bude nezavisna grana vlasti, odnosno trebalo bi da budemo pod nadležnošću Visokog saveta sudstva, međutim mi smo od toga daleko sigurno.
Tako da. Pa, po onome što ste rekli, izgleda da jesmo, vi ste pričali. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za današnje talasanje. Vidimo se uskoro, ja se nadam ipak sa boljim vestima i informacijama. Kako će biti, pratit ćemo. Za 3,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda slušate do 13 časova najvažnije događaje u tom trenutku, kada će ponovo sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ostanite i dalje u talasanje. Ja vam želim prijatan dan.